Albanian, basic course. Lesson number 50 continues.
Kush asht Zoja Tepelena?
Zoja Tepelena asht e kunata.
Kush asht Drita?
Drita asht e mbesa.
Sa vjeç asht Agimi?
Agimi asht 20 vjeç.
Kush asht Zotni Berati?
Zotni Berati asht i ati.
Kush asht Zoja Berati?
Zoja Berati asht e ama.
Kush asht Afrodita?
Afrodita asht e motra.
A asht e ama e Zotni Beratit gjyshja e Agimit?
Po, e ama e Zotni Beratit asht gjyshja e Agimit.
Kush asht Zoja Tepelena?
Zoja Tepelena asht hala e Agimit.
Kush asht Drita?
Drita asht e Kushrina.
Çpun bën Afrodita?
Afrodita asht nxënëse.
Kush asht Zotni Berati?
Zotni Berati asht i ati.
Kush asht Zoja Berati?
Zoja Berati asht e ama.
A asht e ama e Zotni Beratit gjyshja e Afrodites?
Po, e ama e Zotni Beratit asht gjyshja e Afrodites.
Kush asht Zoja Tepelena?
Zoja Tepelena asht hala e Afrodites.
Kush asht Drita?
Drita asht e Kushrina.
Sa vjeç asht Zoja Berati?
Zoja Berati asht 70 vjeç.
Kush asht Zotni Berati?
Zotni Berati asht i biri.
Kush asht Agimi?
Agimi asht i nipi.
Kush asht Afrodita?
Afrodita asht e mbesa.
Kush asht Zoja Tepelena?
Zoja Tepelena asht e bija.
Kush asht Drita?
Drita asht e bija.
Sa vjeç asht Zoja Tepelena?
Zoja Tepelena asht 35 vjeç.
Kush asht Zotni Berati?
Zotni Berati asht i vllai.
Kush asht Zoja Berati?
Zoja Berati asht e kunata.
Kush asht Agimi?
Agimi asht i nipi.
Kusha është Afrodita?
Afrodita është Embesa.
Kusha është Zoja Berati?
Zoja Berati është Eama.
Kusha është Drita?
Drita është Ebija.
Sa vjeç është Drita?
Drita është 14 vjeç.
Kush është Zoni Berati?
Zoni Berati është Daja i Dritës.
Kush është Zoja Berati?
Zoja Berati është Tezja i Dritës.
Kush është Agimi?
Agimi është i Kushrini.
Kush është Afrodita?
Afrodita është Kushrina.
Kush është Zoja Berati?
Zoja Berati është gjyshja e saj.
Kush është Zoja Tepelena?
Zoja Tepelena është e ama.
Apo shkojmë bashk në kafe?
Po, po shkojmë.
Apo ulimi në trys?
Po, po ulemi.
Apo më qiras një gotë birë?
Po, po të qiras.
Apo pi edhe një gotë tjetër?
Po, po pi edhe një gotë tjetër.
Apo rrim, apo shkojmë?
Jo, po shkojmë.
Apo pagun pra?
Po, po paguj.
Ku po shkoni sonte? Kinema.
Sonte po shkoj në kinema.
Me ke po shkoni në kinema? Vlaj.
Po shkoj në kinema me vlan.
Në që kinema po shkoni? Rozefat.
Po shkoj në kinema Rozefat.
Në që orë po shkoni? Tet.
Po shkojmë në orën 8.
Unë nuk do të dalë nesër në punë. Kur nuk do të dalë unë në punë?
Ti nuk do të dalish nesër në punë.
Kur nuk do të dalë ai në punë?
Ai nuk do të dalë nesër në punë.
Kur nuk do të dalim na në punë?
Na nuk do të dalim nesër në punë.
Kur nuk do të dilni ju në punë?
Na nuk do të dalim nesër në punë.
Kur nuk do të dalin ata në punë?
Ata nuk do të dalin nesër në punë.
Dje dola në zyrë vonë. Kur dola unë në zyrë?
Dje ju dolet në zyrë vonë.
Çka bëna unë dje?
die ju dolet në zyrë vonë.
A doli edhe ai dje në zyrë vonë?
Po, edhe ai doli dje në zyrë vonë.
Dje dola në pazar dy herë. Sa herë dola dje në pazar?
Ju doli dje në pazar dy herë.
Kush doli dje në pazar dy herë?
Ju doli dje në pazar dy herë.
Kur doli ai në pazar dy herë?
Ai doli dje në pazar dy herë.
Me dal hesapi. A ju del hesapi me blej një shtëpi të re?
Jo, mu nuk më del hesapi me ble një shtëpi të re.
A të del hesapi ty me ble një palë robe të reja?
Po, mu më del hesapi me ble një palë robe të reja.
A i del hesapi ati me i kalu pushimet në plazhën e Durrësit?
Po, ati i del hesapi me i kalu pushimet në plazhën e Durrësit.
A na del hesapi ne me ble nga një automobil të ri çdo vjet?
Jo, ne nuk na del hesapi me ble nga një automobil të ri çdo vjet.
A u del hesapi oficerave me ba një udhtim në Europë?
Po, oficerave u del hesapi me ba një udhtim në Europë.
Par dje, më the se dje do të shkojshë në shkollë. Çka më the par dje?
Par dje të thash se dje do të shkojshëm në shkollë.
Çka më tha ai par dje?
Par dje, ai më tha se dje do të shkonte në shkollë.
Çka më thatë ju, par dje?
Par dje, na ju thamë se dje do të shkojshim në shkollë.
Çka më thanë ata par dje?
Ata ju thanë par dje, se dje do të shkojshin në shkollë.
Ai më shkroi se javën që kaloi do të vinte me aeroplan. Me çka do të vinte ai javën që kaloi?
Ai do të vinte me aeroplan javën që kaloi.
Me çka do të vishim na javën që kaloi?
Na do të vishim me aeroplan javën që kaloi.
Me çka do të vishim ju javën që kaloi?
Na do të vishim me aeroplan javën që kaloi.
Po të ishim i ri, do të shkojshim në shkollë. mondocskon se típot is éri.
Potisem éri, totoskoj sem na škol.
Kudocskon te aj, potiste éri.
Potiste éri, aj dočkon ten škol.
Kudocskoj sem na, potisem tri.
Potisem tri, na dočkoj sem na škol.
Ska to dvajši na ta potiši tri?
Potiši tri, a ta dočkojši na škol.
Pod kišem tohola dot blejšem ni štepi. Ska to dbante aj, pod kište tohola.
Подкиште те хола, ай дот бленте ни штепи.
Чка дот блейши ју, подкиши те хола.
Подкишем те хола, он дот блейшем ни штепи.
Чка дот байшим на, подкишем те хола.
Подкишем те хола, на дот блейшим ни штепи.
Поата, чка дот байшен, подкишем те хола.
Подкишем те хола, еле ата дот блейшин ни штепи.
Чка дот блейшем он, подкишем те хола.
Подкишит хола, юдот блейши ни штепи. Fifth part. Reading text. Listen first.
Ме гјив ќе јеми енене димен, јавете пара те марси циљет кан ќен јаш законишт букора етен грохта. Пар дијет дилен иште ни дите тио. Rugët ishin mbush me njerëz, e shumë prej tyre mbajshin paltët në dorë. Edhe tryzat për jashta kafeve ishin plot me njerëz që rrishin në dio. Në një tryz ishin ullë të ba muhabet dy shok të vjetër, të cilët sishin taku kadit, Enver Dede dhe Qazim Roshi. Enmiri i tregoj Qazimit se natën për para kishte shku me të shoqe në kinema, e se vajzën e vogël e kishin lanë për tri orë ke e kunata. Burri së kunatës është logaritar në fabriken e qveshe sorizit. Enveri i tha edhe se i vlaj në qërshur do të maroj universitetin e se këtë verë do të filloj nga puna si mjek në spitalin e Durrësit. I kalzoj se jati në verë do të shkoj për pushime në Pogradec ku jeton e motra. Hala e Enverit. Masi pin nga një got birë, i than kamarierit të silte edhe nga një tjetër. Enveri i pyeti Qazimin si ishin njerëzit e tij. Qazimi tregoi se ishin të gjithë mirë me përjashtim të vjehrës, e cila ishte pak pa qejf. E motra kishte në rrugë punë e tash punonte si sekretare në një nga bibliotekat e kryqitetit. I tha se i biri dhe e bia, me disa shok e shoqe, kishin shku atë të dile me banjishet i jashtë qytetit, e se i nipi, i cili jashtë në të gjerë aviacioni, ishte martu dy muaj më parë me një vajz nga rrethet e Delvines. I kalzoj se kishte ble disa mobilje të reja për dhomën e pritjes, e se shpreson të edhe aj me shku për pushime në Pogradec. Kështu, të ba muhabet, Enveri i Qazimi kalu një pjesë të së diles, tullu në një kafe për jashtë në dio.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question. which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Me gjithë që jemi edhe në dimër, javët e para të Marsit si vjet kanë qenë jashtë zakonisht të bukura e të ngrofta.
Qish kanë qenë javët e para të Marsit si vjet?
Javët e para të Marsit si vjet kanë qenë jashtë zakonisht të bukura e të ngrofta. Par dje të dilen, ishte një ditë e tillë.
Çfarë dite ishte par dje të dilen?
Par dje të dilen, ishte një ditë e tillë, e bukur dhe e ngroftë. Rrugët ishin mbush me njerëz, e shumë prej tyne mbajshin paltot në dorë.
Me çka ishin mbush rrugët?
Rrugët ishin mbush me njerëz.
Çka mbajshin në dorë shumë prej tyne?
Shumë prej tyne mbajshin paltot në dorë. Edhe tryzat për jashtë kafevet ishin plot me njerëz që rrishin në dillë.
Cilat tryza ishin plot njerëz që rrishin në dillë?
Tryzat për jashtë kafevet ishin plot me njerëz që rrishin në dillë. Në një tryz ishte ul Tuba Muhabet, dy shok të vjetër, të cilët sishin taku ka dit, Enver Dede dhe Qazim Roshi.
Çka po bajnëshin dy shok të vjetër në një tryz?
Dy shok të vjetër në një tryz po bajnëshin muhabet. Enveri i tregoj Qazimit se natën përpara kishte shku me të shoqin në kinema.
Kush i tregoj Qazimit se natën përpara kishte shku në kinema me të shoqin?
Enveri i tregoj Qazimit se natën përpara kishin shku në kinema me të shoqin. E se vajzën e vogël e kishin lanë tri orë ke e kunata.
Ke kishin lanë ke e kunata?
Vajzën e vogël e kishin lanë ke kunata. Burri i së kunatës është llogaritar në fabriken e veshjes së orizit.
Burri i kunatës së kujt është llogaritar në fabrikë të gjveshje sorizit?
Ba, burri i skunatës Enverit është logaritar në fabriken e gjveshje sorizit. Enveri i tha edhe se i vllai në Qershur do të mbaroj universitetin.
I vllai i kujt do të mbaroj universitetin në Qershur?
I vllai i Enverit do të mbaroj universitetin në Qershur. Këtë verë ai do të filloj nga puna si mjek në spitalin e Durrësit.
Kush do të filloj nga puna si mjek këtë verë?
I vllai i Enverit do të filloj nga puna si mjek në spital. I kallëzoi se i ati në verë do të shkoj për pushime në Pogradec, ku jeton e motra, hala e Enverit.
I ati i kujt do të shkoj për pushime në Pogradec?
I ati i en verit, do të shkoj për pushime në Pogradec.
Kush jeton në Pogradec?
Hala e Enverit jeton në Pogradec. Mbas i pin nga një birë, i than kamerierit të silte edhe nga një tjetër.
Çka i than kamerierit të silte, mbas i pin nga një birë?
Mbas i pin nga një birë, ata u than kamerierit të silte edhe nga një tjetër. Enveri e pyti qazimin, si ishin njerëzit e tij?
Kush e pyti qazimin, si ishin njerëzit e tij?
Enveri e pyti qazimin, si ishin njerëzit e tij? Qazimin i tregoi si ishin të gjithë mirë, me përjashtim të së vjehrës, e cila ishte pak pa qejf.
Kujt i tha qazimi se të gjithë ishin mirë, me përjashtim të së vjehrës?
Qazimi i tregoi Enverit se të gjithë ishin mirë me përjashtim të së vjehrës.
Çka kishte e vjehra e qazimit?
E vjehra e qazimit ishte pak pa qejf. E motra kishte në rrupun, e tash punonte si sekretare në një nga bibliotekat e kryqytetit.
E motra e kujt kishte në rrupun?
E motra e qazimit kishte në rrupun. I tha se i biri dhe e bia me disa shoke shoqe kishin shku atë të dile me bëj një sheti jashtë qytetit.
Ku kishin shku atë të dile i biri dhe e bia me disa shoke shoqe?
I biri dhe e bia me disa shoke shoqe kishin shku atë të dile me bëj një sheti jashtë qytetit.
End of lesson number 50.